VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano Desemba 2 mwaka 2015. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, mshukiwa ugaidi raia wa Uingereza huko nchini Kenya ahukumiwa kifungo cha miaka 9 gerezani. Je, wakili wake anasemaje?
Mteja wangu Jermaine John Grant hajaridhika na huu uamuzi, na hajaridhika pia na kufungwa kwake kwa miaka 9.
Huyo ni wakili wa mtumiwa Jermaine Grant. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express, Senator wa Marekani Ben Cardin atoa wito wa kuongezwa maradufu juhudi za kimataifa ili kusaidia kupatikana suluhisho nchini Burundi.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Senator wa Marekani Ben Cardin ametoa wito wa kuongezwa maradufu juhudi za kimataifa ili kusaidia kupatikana suluhisho la kisiasa la mgogoro nchini Burundi. Cardin, mdemokrat kutoka jimbo la Maryland, amesema Marekani na marafiki zake wa kimataifa wanatakiwa kutoa mwongozo sahihi kwa Warundi kuweza kufuata. Lakini akizungumza jana hapa Washington DC, Cardin amesema hakuna juhudi za kimataifa zinazoweza kuchukua nafasi ya nia ya dhati ya Warundi wenyewe pale linapokuja swala la kutafuta njia mwafaka ya nchi kusonga mbele. Amesema Marekani inatakiwa kuchukua hatua nyingine mbadala ili kufanikisha mkataba wa amani, ikiwemo kusaidia Umoja wa Afrika kukamilisha mipango ya dharura ya kupeleka kikosi kitakachoongozwa na Waafrika kuzuia ghasia zinazoenea kote nchini humo. Marekani inaipongeza Burkina Faso kufuatia uchaguzi uliofanyika kwa amani siku ya Jumapili, ambao umepelekea ushindi kwa waziri mkuu wa zamani Roch Marc Christian Kabore kuchaguliwa kuwa rais mpya. Taarifa ya White House inawapongeza wananchi wa Burkina Faso kwa nia yao ya dhati ya kutetea kanuni za kidemokrasia, na taarifa imesema Marekani inatarajia kuendelea kushirikiana na wananchi pamoja na serikali ya Burkina Faso wakati wakitumia fursa hii kuiunganisha nchi na kusonga mbele kwenye ufanyaji kazi wa kuimarisha taasisi za Burkina Faso. Kamerun inasema wanajeshi wake wameua wanamgambo wa Boko Haram 100 na kuwaokoa mateka 900 ambao walishikiliwa na kundi la wanamgambo hao lenye makao yake nchini Nigeria. Wizara ya Ulinzi ya Kamerun imesema wanajeshi waliwaua wanamgambo na kuwaokoa mateka wakati wa operesheni moja iliyofanyika wiki iliyopita kwenye mpaka wa Kamerun na Nigeria. Hakuna taarifa huru za uthibitisho wa tukio hilo. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry leo amesema kwamba serikali ya Iraq ilielezea kabla ya tangazo la waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter kwamba timu za wanajeshi maalum kutoka Marekani zitakuwepo Iraq katika muda wa wiki kadhaa. Kikosi hicho maalum kitajumuisha wanajeshi wapatao 200 kwa mujibu wa maafisa wanaofuatilia mpango unaolenga kushambulia viongozi waandamizi wa kundi la kigaidi la Islamic State. Waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi amesifia wanajeshi wake katika taarifa ya jana, na amesema kwamba wakati Iraq inakaribisha msaada kutoka kwa washirika wake wa kimataifa, lakini haihitaji wanajeshi wa kigeni kupigana nchi ni humo. Wajumbe wanaoshiriki kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa nje kidogo ya Paris wanazungumzia namna ya kukabiliana na majanga ya kiasili kwa kutafakari athari za majanga hayo kwa jamii walio hatarini zaidi duniani. Umoja wa Mataifa umeeleza kwamba mnamo miaka 30 iliyopita kila dola moja kati ya dola 3 zilizotumiwa kwa ajili ya maendeleo imepotea kutokana na kujirudia kwa majanga ya kiasili na kusababisha kupotea kwa dola trilioni 3.8 duniani kote. Imesema majanga ya kiasili yanaathiri sio tu maendeleo ya kiuchumi, lakini pia maendeleo ya huduma za kijamii na kimazingira unaoathiri watu milioni 217 kila mwaka. Kikao cha leo kinazingatia rasilimali za baharini pamoja na maji. NATO hatimaye imelialika taifa dogo la Montenegro kuungana na ushirika huo katika upanuzi wake wa kwanza tangu mwaka 2009. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ametangaza leo wakati wa mkutano na mawaziri wa mambo ya nje wa NATO, akieleza hiyo kuwa ni mafanikio ya kihistoria kwa taifa ambalo liliwahi kuwa sehemu ya Yugoslavia. Montenegro bado ina jukumu la kukamilisha, ikiwemo mifululizo ya mazungumzo ya maafisa wa NATO kabla ya kuweza kujiunga rasmi. Naibu waziri mkuu wa Montenegro Igor Roksik amehudhuria mkutano wa NATO mjini Brussels hii leo, akiuita mwaliko huo ni heshima kubwa na hatua ya kihistoria tangu Montenegro iwe nchi huru miaka 9 iliyopita. Pakistan leo imewanyonga watu wanne kwa kuhusika na shambulizi moja la Taliban lililofanywa kwenye shule inayoendeshwa na jeshi mjini Peshawar mwaka jana, ambapo wanamgambo hao waliwaua watoto 134 na wafanyakazi 16. Jeshi lilitangaza mwezi Agosti kwamba watu hao wanne walikutwa na hatia na walihukumiwa adhabu ya kifo pamoja na wafanyakazi wawili wengine baada ya kukubali kuwasaidia watu wenye silaha ambao walifanya shambulizi hilo. Mashahidi walieleza watu wenye silaha waliwafiatulia risasi wanafunzi waliokusanyika katika ukumbi mkubwa, kisha waliingia darasa moja hadi jingine na kumuua kila mtu aliyemuona. Jeshi la Pakistan liliwaua watu wote wenye silaha pamoja na mapambano ambayo yalichukua muda wa saa kadhaa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya mkamiti kusoma hizo habari za dunia, sasa tuelekea kule nchini Kenya, ambapo wanasema mshukiwa wa ugaidi raia wa Uingereza Jermaine Grant amehukumiwa kifungo cha miaka 9 gerezani kutokana na shutuma za kujaribu kujisajili kama raia wa Kenya kinyume cha sheria. Grant amekuwa korokoroni nchini Kenya kwa kipindi cha miaka 4 sasa, tangu kukamatwa kwake mwaka 2011. Sasa mwandishi wetu Liberty Adede leo alikuwepo mahakamani na anayo taarifa kamili.
Katika mahakama hiyo chini ya jaji Martin Muya, Grant amepatikana na hatia ya mashitaka 9 dhidi yake. Miongoni mwa mashitaka hayo ni kujaribu kusajiliwa kama Mkenya kwa njia za uongo, kutumia stakabadhi bandia kujisajili kama raia wa Kenya, kughushi vyeti vya shule za Kenya ili kupata kusajiliwa, na pia kutoa habari za urongo ili asajiliwe mara kadhaa. Inadaiwa kuwa Grant alijaribu kutumia majina bandia ya asili ya Kikenya kama vile Joseph Mwakio na Ali Abdullahi kupata stakabadhi hizo. Sasa uamuzi huu wa jaji Martin Muya wa mahakama kuu unafutilia mbali uamuzi wa mahakama nyingine ndogo chini ya hakimu Anastasia Ndungu ambaye alikuwa amemwondolea hatia. Hata hivyo, wakili wa mshukiwa Grant Chacha Mwita amelalamikia uamuzi huo na kusema kuwa anajiandaa kuwasilisha rufaa mahakamani akidai kuwa Grant amekuwa korokoroni kwa kipindi kirefu na kwamba amekuwa akishirikiana na mahakama hiyo kikamilifu.
Mteja wangu Jermaine John Grant hajaridhika na huu uamuzi na hajaridhika pia na kufungwa kwake kwa miaka 9, na hivi yeye amechukulia hii kama tu manake due process bado ipo na ana fursa ya kuweza kuenda katika court of appeal kuweza kukata rufaa, na baina siku 14 atakuwa tayari ameshakata rufaa yake. Kulingana na hakimu alivyoamua ni kuwa hii kesi imeamuliwa kwa circumstantial evidence, yani ni katika dalili za kando kando, hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja.
Wakili huyu amefutilia mbali madai kuwa mteja wake anakabiliwa na kesi nyingine inayohusiana na ugaidi, licha ya kukubali kuwa bado raia huyo wa Uingereza anakabiliwa na kesi nyingine ambayo itasikizwa mwaka ujao.
Kwa jumla nafikiri kesi zilikuwa kama 3, kesi 2 zimekwisha na hivi sasa kumebakia kesi moja ambayo itakuwa mwaka ujao kama sijakosea. Nafikiri kuna mambo ambayo yatakana yarekebishwe. Mimi katika zile kesi ninazomwakilisha Grant, hakuna yote ambayo iko terror related. Hakuna chaji yote ambayo anachajiwa ya kuwa amehusiana na ugaidi. Hayo ni mashtaka ambayo yamevumbuliwa na vyombo vya habari, na hiyo ni kesi ambayo inaendelea katika Public Court of Opinion.
Grant, ambaye anatuhumiwa kuwa na uhusiano wa karibu na mshukiwa mwingine wa ugaidi anayesakwa na Marekani, Samantha Litwite, alikamatwa mwaka 2011 hapa Mombasa, na sasa anakabiliwa na shtaka lingine la kupatikana na vifaa vya kutengeza mabomu.
Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Asante sana Liberty Adede kutoka huko Mombasa, Kenya. Sasa moja kwa moja tunaelekea mpaka kule Kampala, Uganda, ambapo viongozi wa kisiasa nchini humo waliokuwa wanaonia nafasi ya urais na wale waliowahi kuwania urais bila mafanikio sasa wamejitosa kuwania viti vya ubunge ili kuweka hai harakati zao za kisiasa. Kati yao ni aliyekuwa makamu rais Professor Gilbert Bukenya aliyefukuzwa kazi na Rais Museveni. Haya, mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Kati ya wale walioidhinishwa hii leo kuwania ubunge ni aliyekuwa makamu wa rais Professor Gilbert Bukenya. Bukenya anajaribu kutetea kiti hicho baada ya kufutwa kazi na Museveni kama makamu wake, pamoja na kutimuliwa kutoka chama tawala cha NRM. Professor Bukenya alikuwa amewania urais lakini akajitoa kutoka kinyang'anyiro hicho muda mfupi kabla ya kuidhinishwa na tume ya uchaguzi. Pia Bukenya alijiondoa kutoka muungano wa vyama wa The Democratic Alliance TDA uliokuwa umewaleta pamoja Dr. Kizza Besigye na Mama Mbabazi.
I'm not at all disturbed.
Hakuna jambo linalonitatiza. Kwa sasa nina mgombezi wa urais na naye muunga mkono ambaye ni Museveni licha ya kunifuta kazi. Kwa sasa nitagombea kiti cha ubunge. Profesa Bukenya sasa atamenyana na mwandishi wa habari za runinga Simon Kagua, anayeonekana kumpa ushindi mkali. Bukenya hana chama cha kisiasa na sasa ni mgombezi binafsi sawa na mpinzani wake.
The reason why I'm in this race is to give Busiro South a new face, to give Busiro South a new dawn.
Lengo langu ni kuleta mabadiliko makubwa katika eneo bunge la Busiro Kusini na kuleta ukurasa mpya wa maendeleo katika eneo hilo. Maendeleo yamekosekana eneo la Busiro na ni lazima mikakati iwekwe kuyarejesha. Norbert Mao, ambaye pia aliwania urais katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2011, naye anawania ubunge sasa chini ya muungano wa TDA wake Amama Mbabazi. Kwenye orodha wanaowania ubunge ni aliyekuwa mgombezi wa kike pekee wa kiti cha urais mwaka 2011 Betty Kamya. Kamya alipata umaarufu baada ya kuanzisha mjadala kuhusu serikali ya majimbo na kutaka uchaguzi wa maamuzi ufanyike kupunguza mamlaka aliyonayo Rais Museveni.
The ideology of federalism was only confined to Buganda, yet it is a good universal system of governance.
Fikra za kuwepo serikali ya majimbo zilitafsiriwa vibaya kuwa kampeni za jamii ya Buganda, licha ya kuwa serikali ambayo ingemenufaisha kila mtu nchini Uganda. Baada ya kufanya kila mtu kujua kuhusu serikali ya majimbo, sasa napeleka habari hizo bungeni, kwa sababu sheria hazitengenezewi katika ikulu ya rais, hutengenezwa bungeni. Sasa hii sio tu ni wapi nastahili kuongoza, hii inahusu kutengeneza maisha ya kizazi kijacho cha Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Sikiliza
Sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Wai kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kwa wajumbe wa bunge maalum Tanzania, naamini kwa hekima mlionayo mtonga
mwana. Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, ni wakati wa kupata kibao cha muziki.
Haswa, tunaenda kwake Erika Lulako, anakuambia sijakimbia.
Asante sana Erika.
Sijakimbia umasikini, Tanzania haina dhiki. Tanzania sio masikini, kama nchi sio kuwa muasi au kutokuwa mzalendo. Mimi ni mzalendo mwenye nia njema, oh, na mwenendo mwema. Mtu alikozaliwa ndio kwao, mpe Mtanzania haki ya kutuza uzao wake, asiwe mgeni anaporudi nyumbani. Sitakufuata kosa ulimwenguni, wawe tulikotoka. Tunaondoka kwetu kuishi ugenini kwa sababu mbalimbali. Wengine huenda masomoni. Tunaondoka kwetu kuishi ugenini kwa sababu mbalimbali. Wengine hubaki kazi na wengine hupata mume mke ugaibuni. Kwa mfano mtoto wako akiolewa humfuata mume na kubadili jina kabisa anapotaka rudi nyumbani. Sawa mkazi kwa kumpa vikwazo kwa sababu aliwacha na kumfuata mume. Hawamuoni mgeni wala hawamuoni mwasi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikisafiri kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi ngoja nikupe dondoo tu za hali ya hewa ilivyo leo hapa Washington DC. Kuna ukungu msikilizaji, lakini mambo yanaenda shwari. Na imani hapo ulipo unaendelea kuburudika vizuri kabisa na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi tunaangazia masuala ya teknolojia. Mwenzangu hapa Sande Shomari ananitonya kwamba anazungumzia mambo ya app ya Spotify. Kuna nini huko Sande? Haya.
Leo katika teknolojia tunamulika app ijulikanayo kama Spotify. Inaripotiwa kuwa imekuwa maarufu kuliko app zote duniani. App hii ya muziki ambayo inatumika kwenye simu za Android na vifaa vingine vya kielektroniki duniani kama iOS. Kwa mujibu wa jarida la CNET, Spotify inatumika kwenye nchi nyingi duniani, lakini pia matumizi yake yameripotiwa kuwa makubwa sana huko India na Japan. Nafasi hii mwaka jana ilichukuliwa na Pandora, ambayo iliziacha nyuma app nyingine ambazo ni maarufu kama vile TuneIn. Jambo hilo limetokana pia na kusambaa kwa Spotify, ambayo inapatikana katika nchi 58 duniani ikilinganishwa na Pandora, ambayo inapatikana katika nchi za Marekani, Australia na New Zealand pekee. Lakini hata hivyo, kuna upinzani ambao unaonekana hivi sasa kwa huduma kama hizo katika nchi ya India, ambapo imekuwa ikijiinua kiteknolojia ikiwa imeamzisha apps zijulikanazo kama Savn na Gaana, ambazo zinaripotiwa kuwa zimeingia kwenye 10 bora ya apps duniani. Apps hizo za Savn na Gaana zimetokea kupendwa sana na wapenzi wa muziki nchini India. ushindani wa apps za kimuziki unaonekana kuchukua nafasi ya juu katika apps nyingi za simu na kuonyesha kwamba kuna fursa nyingi kwenye teknolojia na apps za kimuziki duniani. Asante sana.
Asante sana Sande Shomari. Basi baada ya kusikiliza mambo ya app ya Spotify, na imani msikilizaji umeelimika na kufaidika vya kutosha hapo ulipo. Sasa ni wakati wa kuelekea nchini Kenya, huko Mombasa, kwa mwandishi wetu Josephat Kioko kuhusu maswala ya mahanjumati. Huko jikoni kuna pishi gani hii leo? Kaa tayari.
Hapa leo niko katika mgahawa wa Mashawi uliopapa hapa mjini Mombasa. Nimekuja mwenyewe kupata mlo hapa na pia kuwajulia hali wateja wanaozuru hapa, na meza niliyo kwa sasa dada huyu tayari kwa chakula cha mchana. Baada ya kunawa mikono hapa ananieleza
kwa majina, anaitwa Eutropia, mteja mkubwa sana hapa katika hoteli ya Mashawi. Napenda vyakula vyao, jinsi wanavyotayarisha, na pia wana ladha nyingine tamu sana. Na ndio maana hapa kwa sasa hivi na nimeagizia biriani yangu na kinywaji changu, wana juice tamu sana hii ya ukwaju. Ndio anzianzia nikingoja chakula kipoepoe kiasi nianze kuendelea.
Hii Mashawi inamaanisha nini?
Sijajua sawa mwenye alipeana hili jina alikuwa na maanisha nini, lakini mwenyewe ni Msomali. Sasa labda imetokana na lugha yao. Hapa sana sana mimi upenda kuja wakati wa lunch nipate biriani yangu ama spaghetti, kwa sababu wanaandaa spaghetti tamu sana. Ama wakati sisikii njaa sana, mimi upenda vitafunio kama katlesi, mkate wa sinia, na shukisha na chai tamu ya iliki ambayo pia inaandaliwa hapa hapa. Ukija saa 10 ama asubuhi unapata chai ya maziwa nzito tamu iko na iliki. Yaani ukinywa wewe mwenyewe unasikia ile harufu tamu yani. Yaani mambo yao hapa wanaandaa vitu kabisa vile mteja mwenyewe angependa kuandaliwa. Na pia nishaikuja na rafiki zangu wengi na paka leo wamekwamia hapa. Siku nyingine naja na wakuta tayari washanitangulia, wako hapa wanaendelea na milo yao.
Pembe ile naona foleni ya watu.
Hii inaitwa self service. Unasema ile chakula unataka, inawekwa kwa receipt, alafu hiyo receipt unapewa na sahani, una move, unasongea kwa ule mtu, unapakuliwa kile chakula chenye unataka na ile size yako, maana ushakilipia pale katika counter. Sasa hii tunaita self service. Ni service ambayo sisi kwanza watu wa hapa Mashawi customers wao tunapenda sana. Manake unapimiwa chakula kulingana na kiwango ambacho umelipia.
Asante Eutropia, na endelea na chakula chako. Mimi niko hapa kwanza nimekunywa soda.
Ndiyo.
Tayari nimeagiza pilau ambayo ni mboga, vegetable. Leo ndio nabarizi nawe hapa.
Na ni tamu sana hiyo pilau, ndio. Naona ina beans, carrot, pilau healthy kabisa hii.
Haya, asante. Baada ya mahojiano haya sasa nami nipate mlo huu kutoka hapa Mashawi, na ni mapishi hapa mjini Mombasa, VOA Express.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa tunakuletea yavumayo mitandaoni. Leo siku ya Jumatano tunakuchambulia kwa kina yale yaliyotanda katika mitandao ya kijamii hii leo.
Ama kwa kweli nashukuru sana kuwa hapa studioni ndani ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa hakika Sunday na mkamiti, mambo ni mengi yanayozidi kuchapa vyombo vya habari na kweli kuchochea mambo mengi kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwanza hebu tuangazie swala ambalo limekuwa ni nyeti sana na tena donda ndugu nchini Kenya la ufisadi. Ni siku ya jana tu ambapo maafisa wa kupambana kutoka taasisi ya kupambana na ufisadi walipo ya pekua nyumba za maafisa wakuu wa serikali, hasa kutoka wizara ambayo imetatizika, wizara ya ungatuzi ambayo ilikuwa yake waziri Anne Waiguru aliyejiuzuru hivi majuzi. Lakini la ajabu ni kwamba wanasema kuna madai kwamba kuna kitita kikubwa cha hela, mamilioni ya pesa, taslim zilipatikana kwenye baadhi ya nyumba zile. Sasa sijui na wengi wamesema nini kufuatia mambo hayo.
Mambo inaonekana ni mengi kweli kweli, hasa kwenye Twitter huko kumezungumzwa sana ukiwa kamoto, na pia kwenye mitandao mingine. Kwa mfano kwenye gazeta Nation, Famine anauliza, je, jamani, daktari wake wa Iguru sasa atasema nini baada ya kusema kuwa alijiuzulu kutokana na matatizo ya kiafya. Naona hili limeleta uchambuzi kulikweli kule.
Basi na mimi nikiangalia katika mtandao wa Facebook hapa, Karima anasema mambo ya Kenya hayatabiriki katika masuala ya kashfa ya ufisadi. Kwani siku za nyuma tumeshasikia kashfa ya Goldenberg, Anglo Leasing, sukari na hata mahindi, lakini hakuna chochote kilichofanyika zaidi ya watu kupata umaarufu tu kwenye mitandao na vyombo vya habari. Muhimu kwangu mimi naona hatua za kisheria zichukuliwe na kutekelezwa, sio tu kuchukuliwa bali zitekelezwe. Tusikie NY Guru anafanyiwa nini.
Naona jamaa Sadika anasema kwenye Twitter, anauliza, jameni, nyumba ya milioni 100 kwa kweli, dunia ya sasa hera kama hizo mtu atatoa wapi? Ndivyo jamaa anauliza kwake, anashangaa sana.
Anashangaa, unajua ni swala la kujiuliza. Pia Vox anasema kwamba, kuna ujamaa Vox kwenye Facebook anasema, bwana, huu ni mchezo tu unaofumbia watu macho, kwa sababu inabidi ufisadi ukabiliwe vilivyo.
Na sasa vizuri, Sande, umetaja Facebook. Mmiliki wa Facebook naye Mark Zuckerberg amesema kwamba mambo hii atachukua mrengo mwingine. Lakini kabla hayo yote, amebarikiwa na mtoto wa kike, mtoto kwa jina Max Chan Zuckerberg. Lakini la ajabu zaidi ni kwamba huyu jamaa ameashiria kwamba hela zake sasa 99% yeye atazitoa kusaidia wasiojiweza. Sasa pale waonaje?
Pale watu wanajiuliza kweli haya inawezekana, lakini wengine wanasema kwenye Facebook nikiangalia wanasema, bana, huyu bana ni tajiri sana. Kwa hiyo kama anatoa hiyo 1%, 1% inamtosha kuishi.
Haya basi, mimi kwa upande wangu nikiangalia katika Twitter, ninaye Sweet Jackson anasema, yani Mark, fedha zote unagawa wakati mtoto anaingia duniani? Kweli watu tunatofautiana. Ingekuwa mimi, ningesema nizitunze ili mtoto wangu aweze kuwa na maisha bora hapo baadaye, maana masuala ya diaper, nepi, vyote vinahitaji gharama.
Sio mchezo. Naye Viki kwa kwenye Facebook huko anasema, bana, tuone jamani mazuri kwa watu. Huyu mtu amejamua kujitolea maswala mazuri, kama ana uwezo tumsifu Mark Zuckerberg.
Huku Abida zakisema, kuepa kulipa ushuru ndio njia ya kusema kwamba ndatoa hela za kusaidia watu, lipa ushuru Zuckerberg.
Lakini amisha kwenye hilo swala la ushuru kamiti limevutia wengi sana kwenye Facebook, kwa sababu nafikiri watu wanaona kwamba labda anajaribu kukwepa ushuru. Sasa mwingine akamjibu huyo bwana, huyo Biviki anasema, bana, huyu Dennis sasa anasema hata kama anaepuka kulipa kodi, huyu jamaa anafanya jambo jema, jambo la kusaidia watu. Msifu kwa jambo hilo.
Haya basi, umetaja jambo la kusaidia watu hapa. Naona katika mtandao kuna mtu amesema, je, watu wanasema nini kwenye what would Magufuli do?
Haya, nakwambia pale mambo yameleta shida. Jamaa mmoja anasema, mimi nilitaka kujenga nyumba ya kifahari na nikapata kitanda kizuri, lakini nilipojiuliza Magufuli angefanya nini, nikasema nilale chini.
Masako anasema, mimi nilikuwa niende likizo Bahamas, lakini nilipoona hivyo nikasema, watu Magufuli du akaamua asiende likizo tena huko kwenye visiwa, anabaki kwao.
Haya basi, huyu msikilizaji wetu katika Facebook, yeye anasema hapa kazi tu, anaitwa Kudoga wa Kudoga, anasema, haya, mimi nilipojiuliza kwamba Christmas inakuja, nataka niwanunulie watoto wangu nguo za gharama, lakini kwanza nikajiuliza, nikishanunua hizo nguo nitafanya nini kama Magufuli yeye angefanyaje?
Asante sana. Tunashukuru kusikiliza msikilizaji la siri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Hapo ndo kwa niaba ya wote tunafikia mwisho wa matangazo yetu. Mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi wa matangazo Moyo Hamza, hapa studio ni Sunday Shomari nikiwa naye.
Naitwa Mkamiti Kibaya.
Nakutakia alasiri njema, kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.